Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, kasabay ng pagbubukas ng Regional Victoria, seguridad paiigtingin. Mga pagbabago at pwede nang gawin, alamin. Balita mula sa Pilipinas, halos 6 sa 10 Pinoy naniniwalang lalala pa ang sitwasyon ng pandemya sa bansa. Detalye ng pinakahuling SWS survey, abangan. At sa sports, Tiger Woods naghahanda na para sa US Open. Mga fans, makakadayo ba? Sa detalye ng mga balita, asahan na ang paghihigpit ng seguridad sa Metropolitan Melbourne. Yan ay kasabay ng paghahanda sa muling pagbubukas ng Regional Victoria. Sa pagluwag ng restrictions simula mamaya ng hating gabi, doble ingat ang mga otoridad para mapigil ang pagkalat ng COVID-19 sa regional areas at mapanatili ang mababang bilang ng kaso doon. Ayon kay Professor Alan Cheng, Victorian Deputy Chief Health Officer, gaya ng pagbubukas ng Regional Victoria, tiwala siyang makakasunod ang Melbourne dahil sa mas mababang bilang ng COVID-19 cases na naitala nitong mga nakaraang araw.
What Regional Victoria are doing now will be a dry run for what will happen in Melbourne. I expect that, you know, we'll be making the same sort of assessment hopefully in a number of weeks' time to say that, you know, it's safe for Melbourne to open up.
Ang tinig ni Professor Alan Cheng, Victorian Deputy Chief Health Officer. Nasa 42 nga pala o 42 ang bilang ng bagong COVID-19 cases sa Victoria sa kakakapasok yan na balita na naitala yan sa loob ng 24 oras. Nasa 8 ang binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Samantala sa ibang balita, hindi bababa sa 1,500 milyong mag-aaral ang napwersang matuto mula sa kani-kanilang mga tahanan. Epekto yan ng pagsasara ng mga paaralan sa buong mundo dahil sa pandemya. Ayon sa datos ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF, sa loob ng 9 months mula nang nagkaroon ng pandemya, 872 million na estudyante sa 51 o 51 bansa sa buong mundo ang hindi pa rin makabalik eskwela. Ayon kay Tedros Ghebreyesus, Director General ng World Health Organization, pipilitin nilang hindi tuluyang magsara ang mga paaralan kahit papatuloy ang remote learning.
Continuity of education should be guaranteed through distance learning. The time during which schools are closed should be used to put in place measures to prevent and respond to transmission when schools reopen. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone. There is no zero risk. But with the right combination of measures, we can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Ang tinig ni Tedros Ghebreyesus, Director General ng WHO. Balita naman mula sa Pilipinas, halos 6 sa 10 Pinoy ang naniniwalang mas lalala pa ang sitwasyon kaugnay ng krisis sa COVID-19 sa bansa. Ayon yan sa survey ng Social Weather Station o SWS. Base sa pinakahuling mobile phone survey na isinagawa nito lamang Hulyo, 57% o 57% ng mga Pinoy ang kumbinsido na the worst is yet to come kung ang lagay ng sitwasyon sa COVID-19 ang pag-uusapan. Sa mga nakilahok at sumagot ng tanong, ang pinakamataas na bilang ng naniniwalang mas gagrabe ang sitwasyon sa pandemya ay galing sa Metro Manila sa 70%. Sinundan yan ng Tagavisayas sa 61% at Mindanao sa 49%. 1,500 ang bilang ng respondents o lumahok sa survey na may edad 18 pataas. Sa ibang balita, sumadsad ng 65% o 65% ang international tourist travel sa bansa sa loob ng unang buwan ng taong 2020 kung ikukumpara sa nakaraang taon. Ayon yan sa datos ng World Tourism Organization. Dahil dyan, $630 billion ang nawalang kita sa pandaigdigang export. Samantala, kahit pa maraming bansa na ang inaasahang magluluwag ng mga restrictions ngayong buwan, aabutin pa ng 2 hanggang 4 na taon bago manumbalik ang dating sigla ng sektor ng turismo. Sa balitang sports, sa golf, kasado na ang 2nd pinakamalaking torneo ng taon bukas sa Winged Foot Golf Club sa New York. Para yan sa US Open, kung saan inaasahang magpapakitang gila si Tiger Woods. Noong Hunyo sana ito isasagawa pero naudlot dahil sa pandemya. Aminado si Woods, maninibago siya dahil hindi makikita ang mga fans sa US Open dahil sa pandemya.
You know, it's something that unfortunately this is our new reality. You know, this is something where we're getting used to. It's not something we like. We want the fans, we want the atmosphere out there.
Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australian dollar o AUD ay katumbas ng 73 US cents. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa palitan ng US dollar kontra Philippine peso, ang USD ay katumbas ng 48 pesos at 52 centavos. Para naman sa Australian dollar kontra Philippine peso, ang AUD ay maipapalit sa 35 pesos at 37 centavos. Para naman sa ulat panahon ngayong Miyerkules, maulap sa Perth at 21 degrees, ganun rin sa Adelaide at 24, partly cloudy rin sa Melbourne sa 22 degrees. Sa Hobart, panakanakang pag-ulan ang asahan dyan at 17 degrees. Sa Canberra, medyo mahamog pero magiging maaraw at 21 degrees. Sunny rin sa Wollongong, Sydney, at Newcastle at 26 degrees. Sa Brisbane, posibleng umulan at 24 degrees. Ganun rin sa Cairns at 29. At summer feels na sa Darwin at 34 degrees. At yan ang ulat panahon at mga pinakamaiinit na balita ngayong Miyerkules, 16 ng Setyembre. Abangan ang kabuuan ng programa kasama si Maridel Martinez Antanar. Ako si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.